Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe së bashku me producentin Majer Elshani do të jemi me ju në 30 minutat vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij emisioni veçojmë. Bordi i ri ndërmarrjes Trepça në pritje të marrëveshjes me listën serbe. Interesim i shtuar për pension nga viktimat e dhunës seksuale, thot Feride Rushiti, drejtoreshe ekzekutive e qendrës për rehabilitimin e viktimave të torturës. Zbatimi ligjit për përdorimin e gjuhëve, sfidë për Maqedoninë. Në Rusi po mbahen zgjedhjet presidenciale, Vladimir Putin konsiderohet favorit për të fituar mandatin e katërt. Qëndroni me ne në minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës ende nuk ka përfunduar procedurat për zgjedhjen e bordit mbikëqyrës të kompleksit metalurgjik Trepça që do të mundësonte zbatimin e ligjit për Trepçën, i cili ka hyrë në fuqi një vit më parë. Përfaqësues të këtij kombinati thonë se pengesë në këtë proces po paraqesin përfaqësuesit e komunitetit serb, përderisa zyrtar të qeverisë pohojnë se në muajin e ardhshëm do të përfundojë ky proces. Nga Prishtina njofton Nadije Ahmeti.
Rrëth 120 kandidat kanë aplikuar për pozitën antarve të bordit e kompleksit metalurgjik Trepça, që si pas e zyrtarve të qeveris pritet të jetë funksionali muaj në ardhshëm. Si pas e ligjit, qeverisja për Trepçën bëtën nga bordi mbikëqyres edhe bordi menagjues. Bordi mbikëqyres përbëtën nga 9 antar të cilet nuk mund të jenë antar të forumeve politike, por që duhet të jenë ekspert në fushat të caktuara që nevojiten për mbikëqyrin e kombinatit. Ky bord me pas e zgjedh edhe antarët e bordit menaxhues të Trepçës. Bordi mbikëqyrës i Trepçës, sipas ligjit i cili është miratuar në vitin 2016, ishte dashur të themelohet brenda 6 muajve nga miratimi i tij në kuvendin e Kosovës. Shyqyri Sadiku, kryetari i sindikatës së Trepçës, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, shpreson se në muajin prill do zgjidhet ky bord, por thotë se kjo çështje është neglizhuar nga përfaqësues të komunitetit serb.
Gjithmonë e dim që është pengesë pala serbe që parashihen në bazë të ligjit edhe atje që ne bërë të Trepçës dhe të qenë nënantar, bodin bëkshërës, që për i ty në dhe me thonë tre sërë, në me thonë dë përfasus të institucionet të Kosovës, në kam e qenë përfasus e punëtorëve. Nërso pjesa knena, pes kanë me qenë përfasus dhe me thonë të qeverisë edhe në përfasus e sindikatës.
Por ministri i zhvillimit ekonomik Valdrin Luka në një konferencë për media të mbajtur gjatë kësaj jave ka thënë se për këtë çështje është duke u biseduar me partnerin e koalicionit qeverisës Listën Serbe.
Po po flasim mes qeverisë normalisht në përgjithësi që kemi, po edhe kemi partner koalicionit dhe Lista Serbe të cilët normalisht duhet ta kemi edhe një aprovim të përparësisë se shumë projekte duhet kalojnë në parlament për zhvillimin e Trepçës.
Edhe zyrtarët e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik në qeverinë e Kosovës thonë se procesi zgjedhjes së anëtarëve të bordit është në vijim e sipër dhe shpresohet se do të përfundojë në fillim të muajit prill. Gjatë procesit të përzgjedhjes së kandidatëve, thuhet në një përgjigje të Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, do të respekton të gjitha procedurat ligjore si dhe kriteret të kërkuara përmes konkursit, të cilat vlejnë për secilin kandidat pa marrë parasysh se cilit komunitet i përket. Kombinati Trepça llogaritet si një prej ndërmarrjeve më të mëdha jo vetëm në Kosovë, por edhe në ish Jugosllavi. Por në vitet e fundit kaloi në fazën e mbijetesës dhe nga mbi 20.000 punëtorë sa kishte në të kaluarën, Trepça numëron aktualisht rreth 1.400 punëtorë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropaelir.org.
Interesimi për të aplikuar për verifikimin e statusit të personave të dhunuar gjatë luftës në Kosovë është i madh, thot Feride Rushiti, drejtoreshe ekzekutive e qendrës për rehabilitimin e viktimave të torturës. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Rushiti thot se të gjitha të dhënat e personave që aplikojnë për këtë status trajtohen me konfidencialitet të plotë. Me zonjën Rushiti ka biseduar Arton Konushevci.
Zonja Rushiti, në fillim të muajit shkurt ka nisur procesi aplikimit për verifikimin e statusit të personave të dënuar gjatë luftës në Kosovë. Si është duke shkuar ky proces?
Me tërësi procesi është duke shkuar mirë, natyrisht që fillimi është i ka pak edhe sfidat e veta për faktin se është proces i cili për herë të parë po zbatohet në Kosovë. Megjithatë, ne mendojmë që procesi është ndërtuar në atë mënyrë që ju jep mundësi personave të cilët kanë mbjetuar dhunën seksuale ta ndajnë historinë e tyre traumatike, ngjarjen e tyre të dëmshme përmes aplikacioneve në organizata joqeveritare, në katër organizata joqeveritare të cilat paraprakisht janë të licencuara nga Ministria për Punë dhe Mirëqenie Sociale, si dhe 7 zyrtarë të DFIDL-s apo Departamentit për Veteran, Invalid dhe Viktima të Luftës në 7 rajonet të Kosovës, si dhe një mundësi tjetër për të arritë komisioni është në formë vetanake, domethënë nëse e mbijetuara apo i mbijetuari preferon që fare mos jetë pjesë e këtyre dy strukturave, qoftë organizata joqeveritare, qoftë zyrtarëve të Ministrisë për Punë dhe Mirëqenie Sociale, apo është jashtë Kosovës, në rajon apo më larg, mund të aplikoj direkt te komisioni. Formulari është i ndërtuar në atë format që e ka një farë lloj kronologjie prej fillimit për shkrimit të ngjarjes traumatike, kohës, vendit, marrjes detajet të dhënave kur ka ndodhë krimi i dhunës seksuale, deri tek përshkrimi a ka qenë pjesë ndonjë organizate, a ka qenë në proces gjyqësor, a ka një dokument shëndetësor, dokument juridik, dokument që dëshmon që për atë krim të bërë fotografi e kështu me radhë, vetëm e vetëm për t'i ndihmuar komisionit për ta marrë sa më lehtë vendimin në raport me përfitimin e këtij beneficioni tani më që shteti i Kosovës pjus siguran. Procesi në vetvete është kujdes që krejt informacionin i cili deponohet është proces i ndarë, kryqosën drejtësi, domethënë është krijuar komplet proces në vete dhe me kërkesën e vetë të mbijetuarve është kërkuar që informacioni të trajtohet në konfidencialitet të plot. Pikërisht për këtë arsye, domethënë edhe në ligj është e përcaktuar që këto dhëna të cilat deponohen do të shërbejnë vetëm për verifikim dhe pa për asnjë qëllim tjetër dhe të tërë të dhëna duhet të mbrohen me ligjin për mbrojtjen e dhënave, ku çdo kush që është pjesë e procesit duhet ta ketë deklaratën e konfidencialitetit në mënyrë që trajtimi i kësaj plagë të luftës të ruhet në konfidencialitet të plot për faktin që shumë gra, po edhe bura, këtë ngjarje traumatike, këtë plagë shpirtërore ndoshta se kanë ndarë me asnjë antar të familjes tani 18 me radhë, prandaj kjo është një farloj garancije për ta që çdo e dhënë e cila deponohet qoftë në organizata, qoftë në departamentin për invalidë veteran të luftës në për 7 rajonet të Kosovës duhet të trajtohet në mënyrë konfidenciale pashtu edhe në komision qeveri.
A keni persona të cilët tash rrisë shtazi takohen me ju për herë të parë dhe cila është gjendja e tyre?
Procesin e tërsi i thamë po ecë mirë, realisht ka interesim të shtuar, mund të them, edhe po vrejetën në organizatën tonë, po në pra organizatat tjera, është shumë interesante që vinë njëzit për herë të parë pysin, marrin informacione, dojnë më usiguru shtë gjëgjë është konfidenciale, që nuk zbulot identiteti tyre. Pastaj vinë ndoshta mas një periudhe kohore për më përcaktu kohën, apo ju duhet kohë derisa ta marrin mendimin. 18 vite me radhë e kanë trajtuar heshti këtë plagë dhe nuk e kanë të lehtë tani në një periudhë shpejtë, domethënë ta marrin vendimin dhe t'i qasin komision, kështu që shumë herë i shohim na shkruajnë kohën, komunikojmë me telefon, vinë direkt fizikisht, pyesin, intereson, me idejnë që më pasaj të jenë pjesë e procesit, po ka një interesim të shtuar.
Organizatat e cilën ju e drejtoni kanë ndihmuar shumë gjitha viktimat dhe tani është në procesin e aplikimit të viktimave të dhunës seksuale. Cilat janë pritjet tuaja për numrin atyre që do të aplikojnë?
Është ndoshta pak e vështirë me ardhmë një numër, por ne kemi thonë që ky vit, domethënë viti 2018, pritet diku rreth 1000-1200 veta për dinamikës që po e shohim si po shkon tani. Ndoshta në vitin e dytë dhe tretë duhet të rritet numri për faktin se do të ketë më shumë fushata, duhet të ketë më shumë vitisim popullatës, edhe para së gjithash të parat që do e marrin beneficionin mund të shërbejnë si shembuj të mirë për gratë të tjera dhe burrat e tjerë për të stimuluar ata që ata ta kenë një beneficion apo pension personal që ju siguron shteti, pra presim një rritje në vitin e dytë.
Sa ka shkuar numri dërmtash afërsisht?
Numri për sillet diku rreth 130, më duket ndoshta 140, po aty sillet është komisioni qeveritar për dokumentim dhe verifikim veç u potencu që 19 persona e kanë përfituar statusin dhe së shpejti pritet që gratë, po edhe burrat, që kanë përjetuar dhunë seksuale gjatë luftës, të marrin një vendim nga qeveria dhe të fillojnë të kenë një kompenzim mujor, i cili për to nuk është një kompenzim që ja haran të kalumën. Është thjesht një pension mbijetese, kemi thënë, që arrin pak a shumë i përballu disa probleme familjare, po mbi gjitha para qet njohje të të kalurës e tyre, që kjo është më së rëndësishme për këtë grup të ndjeshëm për faktin se vitet e tëra kanë qenë pothuajse të heshtura apo edhe të diskriminuara në raport me kategoritë e tjera të dalë nga lufta.
A dihet sakt sa është numri i personave të dënuar seksuale gjatë luftës?
Në realisht jo vetëm në Kosovë, por në çdo vend ku ndodhin konfliktet nuk ka ndonjë statistikë që mund të themi, bazohemi në to, pasi s'ka një inventar të luftës, krimet e luftës mund të dokumentohen në raport me humbjet njerëzore, refugjat, shkatrimet materiale, ndërsa dhuna seksuale si armë luftës është krimi më i rënd i cili jetë shumë herë pa dokumentuar. Në Kosovë, kryesisht, ju kemi referuar mekanizmave ndërkombëtar dhe studimeve të ndryshme që janë bërë pas luftës, kryesisht është CDC, Center for Disease Control, me selin Atlanta, një institut i mirë njohur i cili e ka bërë studim në Korik dhe Gusht të vitit 99, që ka flet që njerëzit pas traumës kanë reaguar në forma akute dhe kanë dhënë informacione të sinqerta pa e di se çfarë pipret ata, dhe sipas këtij studimi thotë që 4.4% të mosrës reprezentative të Kosovës kanë dëshmuar që kanë qenë viktima të dhunës seksuale, që në përpjesim i bie rreth 20.000 gra dhe burrat të cilët ju e nështruar këti krimit e luftës.
A dihet sa është numri këtyre personave të gjithë matë shkullore, ndoshta ata që kanë aplikuar tani?
Po në them që në relacion ndoshta me komplet përfitus, numri këtyre mund tjetë në 10 me 10, dhe më thonë 10% e grupit që mund të përfitojnë janë burra, por mendoj që kë numër mund të ndryshoj për faktin që lufta nuk i ka kushtuar as ata, kështu që ka edhe burra dhe djem të ri të cilët kanë përjetuar krime më ndryshme si përfshirje dhe dhunë seksuale.
A mund të ndodhë që të rritet numri këtyre personave vetëm sa për të fituar beneficione, se mund të themi, siç ka ndodhur edhe me rastet e proceseve tjera që kemi pasur?
Unë mendoj që procesi i verifikimit dhe dokumentimit është i trajtuar në asnjëfarë lloj formati, edhe mënyrën qysh mirret historia, ngjarja traumatike është shumë personale, kështu që mundësia për devijim apo manipulim është më së minimale. Po them me shumë garanci më së minimale për faktin se gjatë procesit të ndërtimit të legjislacionit sekondar, formës për aplikim, ne jemi përkujdesur që fillimisht të mos i dëmtojmë të mbijetuarat e dhunës seksuale, të trajtuar me dinitet të plot në proces, të kemi një qasje shumë njerëzore në raport me to, po para së gjithash edhe të kujdesmi që ky proces mos devijoj dhe të merë format e tjera për faktin se mendojmë që është një kategori që s'mon të luhet me ta. Dallojnë për gjitha kategorive. Është kategoria ma fragile e luftës. Nuk mund të konsideruat fare me kategoritë ose krasohet me tjera. Prandaj, menojmë që edhe komisioni është një komision kredibil, profesional, i përgatitur, i përkushtuar, me shumë seriozitet. Organizatat pëndimojnë proces, po edhe që ashtë menësishma edhe përfasus e misis për punë dhe mëqenjën sociale, që janë për 7 komuna, e kanë marrë me shumë seriozitet këtë çështje, kështu që mundësia është minimale, mundshme. Uroj dhe shpresoj që kam shku mirë deri më
parë. A prisni që të ketë raste që ju i njihni se kanë qenë persona të dënuar gjatë luftës dhe për shkak të rrethanave nuk do të mund të aplikojnë ose nuk do të gëzojnë këtë opsion?
Ne edhe në organizatën tonë kemi raste të tilla që fare nuk janë të interesuar. Për to është e mbyllur këtë çështje. Ndoshta kanë filluar një jetë, duhet të jenë pjesë e disa aktiviteteve avokuese, të shoqëruar me gratë të tjera, të ndajnë ngjarje me përfitojnë shërbime, po fare nuk dojnë të hapin çështjen e reparacionit. Çka ne duhet punojmë, po them, duhet punojmë me shumë seriozitet për një qasë këti grupit të ndjeshëm shoqëror, me gjithat ka raset të tila që kanë kriju një farloj paktin familje, edhe e kanë mbyllë si çështje dhe nuk dojnë të trajtojnë më tutje.
Ishte Feride Rushiti, drejtoreshe ekzekutive e Qendrës për Rehabilitimin e Viktimave të Torturës.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në rubrikën tonë të përjavshme Vox, kemi trajtuar pjesëmarrjen e të rinjve në aksionet humanitare. Në Kosovë, aksionet humanitare janë të shumta. Të rinjtë e anketuar thonë se mundohen që dhe ata të solidarizohen me njerëzit në nevoj. Me të rinjtë ka biseduar Luljeta Krasniqi.
Aksionet humanitare në Kosovë janë të shumta. Janë të rinjtë ata të cilët organizohen për mbledhjen e fondeve për personat që kanë nevoj për ndihmë. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë sjellim mendimet e të rinjëve për gatishmërinë e tyre për të qenë pjesë e aktiviteteve humanitare. Shumë prej tyre shprehen se janë mjaft solidar dhe se kanë qenë pjesë e shumë aksioneve humanitare. Saura Dedinja është studente në Fakultetin e Arteve në drejtimin dizajn grafik. Ajo thot se nuk do të kursente asgjë për të kontribuar në një formë për të ndihmuar personat që kanë nevojë. Ajo thot se këtë do ta bënte përmes artit.
Kishte qenë rast shumë i mirë për mua me shprehur artin tim, edhe një ton ku e kisha promovuar dhe unë veten, edhe një ton ku kisha ndihmuar dikujt që kishte qenë në nevojë.
Kohëve të fundit organizimi i aksioneve humanitare është një dukuri mjaft e shprehur në Kosovë. Në qendër të Prishtinës shumë herë rastis që të dëgjosh zërat e të rinjëve që në mënyrë të organizuar mblidhen dhe kërkojnë fonde për personat që kanë nevojë. Barda Mustafa studion në Fakultetin Ekonomik. Ajo thotë se si studenti nuk ka shumë mundësi të ndihmojë me mjete materiale, por që ndihmën e saj e ka shprehur në mënyra shumë të ndryshme dhe pa kursyer fare.
Sa e më kaqme, mas pari kisha marrë pjesë në për aktivitetet, isha mundu me ngritë zonin sa ma shumë, që njerëzit me pas ma shumë, me mirëqenjën e njerëzve tjerë, së teke fundja krejt njerëzimi. Pjesë marrëja aktiviteteve, se unë jom studente, nuk është kom rogë, kështu që pjesë marrëja në për aktivitetet e ndryshme.
Meriton Durmishi, njëri nga Prishtina, konsideron se shoqëria ka nevojë për humanizmin e të rinjeve dhe se këtë do ta bënte me shumë kënaqësi.
Si tri, neve na nënvitet edhe shoqënia, jon rreth jon ka nevojë për humanizmin ton, ka nevojë që sadopak me u mundu që me pas aksione tilla, cilat përfitojnë ata që s'kan, normal që edhe për neve është krenari kur ne jemi në gjendje me zgjot dorën për ta ndihmuar dikën.
Rrjetet sociale ndërkohë shumë shpesh po përdoren për qëllime humanitare. Këtyre thirrjeve për ndihmë sensibilizim u përgjigjen qytetar të shumt. Almedina Ahmeti, studente e pedagogjisë, thotë se i vjen mirë që ka vullnet të njerëzve për të ndihmuar të tjerët, e sidomos fëmijët. Thotë se do të merrte pjesë në çdo aktivitet që ka qëllim humanitar.
Sa i përket pjesës humanitare, unë jam shumë e hapur për këtë temë dhe besoj që pa dymendje kisha marr pjesë.
Ngjashëm shprehet edhe Armen Gashi nga komuna e Lipjanit.
Kur është fjala për njerëz që kanë nevojë patjetër, sot do të ishte nevojë apo?
Ndërkaq Ilber Murteza i thotë se do të merrte pjesë, por fillimisht do të siguroj se ato mjete a shkojnë në fonde për personat që ka nevoj.
Zakonisht do të merja pjesë me gjithë dëshirë, po në qofë se do të njëja zingjirin e ati burimja nga shkojnë të ordrat për kë shkojnë, apëtan, pse ja? Pra në qofë se është qështja për familje nevojtare, pse diçka tjela, pse ja?
Dërko Mërgim Rama, student në Fakultetin Filozofik, thot se ka qenë pjesë shumë aktiviteteve humanitare dhe këtë e bën me shumë dëshirë.
Okay, unë personalisht, kur ka pas evente për solidaritet apo për që ndihmu njerëzve në rastet ndryshme, unë qëtë erë këmë qenë personalisht do më thonë një gatshëm që të kontribuj, po në përgjësi mendoj që ka interesim edhe nga njerëzit për solidaritet.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Zëri juaj në programet tona.
Njohësit në Maqedoni shprehen se zbatimi i ligjit për përdorimin e gjuhëve paraqet sfidë të madhe për institucionet e vendit. Ata thonë se zbatimi i ligjit, i cili mundëson përdorim më të gjerë gjuhës shqipe në Maqedoni, varet nga vullneti bartësve të institucioneve. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Njohësit e çështjeve politike në Maqedoni thonë se jetësimi në praktikë i ligjit të përdorimit të gjuhëve, përmes të cilit gjuha shqipe arrin një shtrirje më të gjerë në të gjitha institucionet e shtetit, do të varet nga vullneti i bartësve të institucioneve, si dhe financave që do ndaj shteti për këtë çështje sa i përket ekipimit të tyre me kuadër profesional. Ndërkohë, zëvendës kryeministri për çështjet e integrimeve, Bujar Osmani, pas miratimit të ligjit në fjalë, ka bërë të ditur se pritet miratimi edhe i dy ligjeve në bazë të cilave do të themelohen dhe funksionojnë dy institucione që do të jenë përgjegjëse për zbatimin praktik të gjuhës shqipe si gjuhë zyrtare, edhe atë agjencionit për zbatimin e gjuhëve që do të përbëhet nga përkthyes të autorizuar e gjyqësor, linguist, filozof të diplomuar në gjuhën shqipe dhe lektor të licencuar, si dhe formimi i inspektoriatit për përdorimin e gjuhëve. Në këtë drejtim, zëvendës kryeministri Bujar Osmani ka thënë se zbatimi praktik i ligjit për përdorimin e gjuhëve do të jetë sfidë edhe për vetë drejtuesit e institucioneve. Por njohësit e çështjeve politike thonë se zbatimi praktik i ligjit do të hasë në vështirësi për shkak të klimës që është krijuar që në miratimin e këtij ligji.
Aspektin praktik besoj se kjo do të hasin në shumë vështirësi edhe për shkak të obstruksioneve që do t'i bëjnë institucionet të caktuara në ndërmarrje publike apo nga drejtorë me parajgjykime politike të cilët nuk do të jenë shumë të gatshëm ta zbatojnë deri në fund këto, përveç nëse do të ketë një direktive e fuqishme nga qendra, se normalisht ashtu funksionojnë institucionet politike, juridike, në gjitha institucionet vetëm e urdhra nga lart nga shkupi i funksionimit sa të ketë kulturës institucionale këtu.
Thot për Radio në Evropa e Lirë, Dervish Alimi, ligjërues në Fakultetin Filologjik në Universitetin e Tetovës. Edhe ish-ministri i Arsimit, Suleman Rushiti, shpreh frikën, siç thot ai, i të qenurit dëshmitar të mungesës o vullnetit të zbatimit praktik të këtij ligji.
Unë mendoj se është koha kur duhet të flitet për hapje të mentaliteteve, është koha kur duhet të flitet për cilësi, për ndrim të konceptit të funksionimit të politikëbërjes dhe mos mbetemi peng i një koncepti të vjetër që dikush merë dikush jep, dikush merë nga kjo hise e këti. Duhet përfundimisht të mendohet se çdo përmirësim për një grup qoftë etnik, qoftë grup marginalizuar, është përmirësimi i cilësisë së gjithë shoqërisë dhe jo e kundërta.
Thot Rushiti, ndryshe në bazë të ligjit për përdorimin e gjuhëve, ku gjuha shqipe është definuar si gjuhë të cilën e flasin mbi 20% e popullatës së përgjithshme në Maqedoni, parashihet që gjuha shqipe të përdoret si gjuhë zyrtare, si në të folur, ashtu dhe në të shkruar në të gjitha institucionet e pushtetit qendror dhe aty vendor. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Në Rusi sot po mbahen zgjedhjet presidenciale. Nga 8 kandidat sa po marrin pjesë, presidenti aktual Vladimir Putin konsiderohet favorit për të fituar mandatin e katërt. Grupet monitoruese të zgjedhjeve kanë raportuar për parregullsi në procesin zgjedhor. Më shumë detaje në raportin që pason. Qytetarët me të drejtë vote në Rusi janë duke votuar në zgjedhjet presidenciale ku pritet që presidenti aktual Vladimir Putin të fitojë mandatin e katërt. Pyetja e vërtetë është nëse pjesëmarrja në votime do të jetë e lartë në mënyrë që Putini të fitojë bindshëm. Data e zgjedhjeve në Rusi përkon me 4 vjetorin e aneksimit të paligjshëm të gatdishullit Ukrainas të Krimes nga Moska. Presidenti në detyrë, 65 vjeçari Putin, teksa ka votuar në Moska, thënë se çdo pjesëmarrje e votuesve që do t'i lejoj presidentit të përmbush detyrat e ti, është një sukses. Jam i sigurt se programi që unë ofroj është i duhuri, citohet të këtë thëmë Putini. Raportohet se pjesëmarrja e votuesve në lindjen e largët të Rusis tashmë është më e lartë se sa ka qenë në zgjedhjet e vitit 2012. Në disa fshatra në Kamçakta dhe Çukotka raportohet se dalja në zgjedhje është 100%. Zyrtarët nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Rusi kanë thënë se deri në orën 12 sipas kohës së Moskës kanë votuar 34.72% e trupit votues. Nëse asnjëri nga kandidatët nuk fiton në raundin e pa raundi i dytë i zgjedhjeve presidenciale do të mbahet më 8 prill. Grupi i pavarur për monitorimin e zgjedhjeve Golos ka thënë se janë regjistruar mbi 1700 parregullsi gjatë procesit zgjedhor, përfshirë edhe vendosjen e kutive të votimit larg kamerave të vëzhgimit dhe se vëzhguesit janë bllokuar të kryejnë punën e tyre. Në rajonin Kabaros, zyrtarët lokal u kanë ofruar ushqim njerëzve me qëllim që t'i ftojnë ata që të votojnë. Në gjithë Rusinë votuesit po dërgohen me autobus në për qendrat e votimit, kanë thënë mbështetësit e liderit opozitar Aleksej Navalni. Ata gjithashtu kanë raportuar për qindra raste të mashtrimit zgjedhor veçanërisht në Moskë dhe Shën Petersburg, ku Putini ka më së paku mbështetje. Në zgjedhjet presidenciale po marrin pjesë 8 kandidat, por 7 kandidatët e tjerë sipas sondazheve qëndrojnë shumë larg Putinit. Sipas qendrës për studimet e opinionit publik organizate afërt me Kremlinin, Putini do të fitojë 69% të mbështetjes rusëve. Një sondazh i bërë nga Gallupi më 2017 thoshte se 80% e rusëve miratojnë udhëheqjen e Putinit, ndërkaq 40% u besojnë zgjedhjeve në Rusi. Rivali më i madh i Putinit është lideri opozitar dhe aktivisti kundër korrupsionit Aleksej Navalni, i cili nuk është lejuar të marrë pjesë në zgjedhje. pasi ishte dënuar për një keqpërdorim, akuzë kjo që shihet gjerësisht si e motivuar politikisht. Navalni u ka bërthirë rusëve që të bojkotojnë zgjedhjet presidenciale. Qytetarët rusë që jetojnë në shtetet e tjera jashtë Rusisë, po ashtu po marrin pjesë në zgjedhje. Agjencia TASS ka raportuar se ka pasur thirrje nga disa protestues, që qytetarët rusë të bojkotojnë zgjedhjet në Zelandën e Re, edhe pse votimi atje nuk është penguar. Disa qytetarë kanë protestuar kundër zgjedhjeve, por ata që vinë në qendrat votuese mund të votojnë, ka thënë ambasadori rus në Zelandën e Re, duke shtuar se janë afro 3700 qytetarë rusë që kanë të drejtë vote.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet në Kiev të Ukrainës ka njoftuar se vetëm diplomatët rusë do t'ju lejohet të votojnë në zgjedhjet presidenciale ruse. Policia ukrainase ka bërë roje para ambasadës ruse në Kiev dhe në zyrat konsulore në Odesa, Lviv dhe Krakiv. Pjesëtar të grupeve nacionaliste ukrainase raportohet se janë mbledhur në rrugët pranë ambasadës ruse në kryeqytetin Ukrainas. Rusia ka akuzuar Ukrainën se ka shkelur normat ndërkombëtare. Kjo është një ndërhyrje e hapur në punët krejtësisht të brendshme të Federatës Ruse, gjë e cila mund të sjellë përshkallëzim të tensioneve. Në raporte dypalshe tashmë të tensionuara, ka thënë Ministria e Jashtme Ruse përmes një deklarate për media. Mbështetësit e liderit opozitar Mikhail Saakashvili kanë protestuar në Kiev duke kërkuar dorëheqjen e presidentit Ukrainas Petro Poroshenko. Qindra persona u mblodhën në sheshin e pavarësisë në qendër të Kievit. Siguria gjatë kësaj proteste ishte e lartë, teksa 10 autobus të policisë ishin parkuar para sheshit të pavarësisë. Asnjë incident nuk është raportuar të ketë ndodhur gjatë kësaj proteste. Saakashvili, i cili ka qenë president i Gjeorgjisë, ishte zgjedhur guvernator i rajonit Ukrainas të Odesas. Më pas ai kishte dhënë dorëheqje nga kjo pozitë dhe ishte bërë kundërshtari Poroshenkos. Saakashvili u dëbua nga Ukraina për në Poloni gjatë muajt shkurt. Nën presidenti amerikan Mike Pence i ka thënë kryeministrit pakistanez Sadiq Abazi se shteti i tij duhet të punojë bashkërisht me Shtetet e Bashkuara dhe të bëjnë më shumë që të mposhtë talibanët dhe militantët e tjerë, ka njoftuar shtëpia e bardhë. Nën presidenti Pence ka përsëritur kërkesën e presidentit Donald Trump se qeveria e Pakistanit duhet të bëjë më shumë për të adresuar prezencën e vazhdueshme të talibanëve, rrjetit Haqqani dhe grupeve të tjera terroriste që operojnë në shtetin e tyre. Thuhet në njoftimin e shtëpisë së bardhë, Pakistani duhet të punojë së bashku me Shtetet e Bashkuara, thuhet tutje në njoftim. Forcat e mbështetura nga Turqia kanë arritur në qendër të qytetit Sirian Afrin. Ofenziva në Afrin kundër milicisë kurde siriane ka nisur që 2 muaj nga Turqia. Ankaraja i konsideron forcat kurde në enklavën e Afrinit si terrorist për shkak të lidhjeve të tyre me kryengritësit kurd brenda Turqisë. Agjencia e lajmeve turke Dogan ka raportuar sot se luftëtarët sirian të mbështetur nga Turqia kanë vendosur kontrollin në qendër të qytetit. Bashkuesi sirian për të drejtat e njeriut ka thënë se luftëtarët sirian kanë hyrë në qytet, teksa forca turke i kanë mbështetur përmes sulmeve ajrore. Në ditët e fundit, mijëra banor janë larguar nga kjo zonë. Izraeli ka shkatruar një tunel në rripin e Gazës që ishte ndërtuar nga militantët e Hamasit, ka njoftuar ushtria izraelite. Ky tunel kishte dalë jashtë funksionit gjatë luftës më 2014 në Gaza. Hamasi ka tentuar që ta rikthejë në funksion, ka thënë zëdhënësi ushtrisë. Ky tunel ishte ndërtuar brenda enklavës së kontrolluar nga Hamasi, vetëm disa qindra metra larg kufirit me xhamba me Izraelin. Forcat izraelite kanë thënë se nuk e kanë kaluar kufirin, por e kanë bërë të pa operueshëm tunelin duke përdorur një teknik të re, ka njoftuar nën koloneli Jonathan Korkis. Ende nuk ka asnjë koment nga Hamasi lidhur me këtë ngjarje. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org, si dhe na ndiqni në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.